Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день, коли коту няма чого рабіць, вы ведаеце, чым ён займаецца. У Беларусі ёсць такая структура, якая называецца генпракуратура, але яна не займаецца, як бы ёй належала, контролем за выкананнем законнасці. У нас прокурорские работники, здаецца, ўсё робяць, абы не выконваць непасрэдную сваю працу. Вось і нараджаюцца ў іх ад гэтага розныя, мягка кажучы, крэатыўныя задумы. То намагаюцца яны прыцягнуць да адказнасці ветэранаў СС, якія некалькі дзесяцігоддзяў таму, скажам так, сышлі ў нябыт, у зямлі сырой ляжаць. То з калькулятарам падлічваюць, колькі ім немцы павінны за нанесенне шкоды падчас Другой сусветнай вайны, хоць тая вайна скончылася амаль 80 гадоў таму. І нават Савецкі Саюз закрыў тэму рэпарацыі ад Германіі яшчэ ў 1954-м. Але генпракурору Андрэю Шведу пра гэта, відаць, не паведамілі. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас яе ведуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, над сею надае. Я найдзе па вобласці без цэнтравой падмогі, а смак яе палын, і толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
І вось новая ініцыятыва ад людзей у сіняй форме. Генпракуратура ўнесла прапанову ў Савет міністраў аб уключэнні мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць Герой» у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. А чаму? А таму, што гэты аб'ект сімвалізуе абарону міру ад нацызму, шах і мат. Мы прапаноўваем не спыняцца на гэтым і ўнесці ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА яшчэ і фільм Ігара Угольнікава «Брэсцкая крэпасць». І таксама шакалад Алёнка. Чаму шакалад Алёнка? А чаму б і не?
Вось што значыць выконваць абяцанні. У кастрычніку мінулага году старшынька Савета Рэспублікі Наталя Качанова сказала, што на заканадаўчым узроўні нешта зробіць з прапагандай нетрадыцыйных каштоўнасцяў. І што вы думаеце, зрабіла? У Беларусі збіраюцца ўвесці на заканадаўчым узроўні адказнасць за нетрадыцыйныя стасункі ў сям'і. Беларусам, праўда, гэты законапраект пра нетрадыцыйныя стасункі патрэбны, як сабаку пятая нага. Але Качанова, прокуратура і іншыя даўно не пытаюцца ў беларусаў, што ім патрэбна.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду. Не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Нетрадыцыйныя каштоўнасці і адносіны – гэта ж самае страшнае, што можа быць. Сапраўды, раптам хтосьці ў інтэрнэце ўбачыць вясёлку якую ці хлопцаў у ружовай вопратцы. Улады Беларусі, відаць, мяркуюць, што беларусам патрэбныя толькі вайсковыя парады, БРСМ і выступы чыноўнікаў. І тады наступіць шчасце, і ўсе стануць патрыётамі. А ў сапраўдных патрыётаў аніякіх нетрадыцыйных адносінаў не можа быць. Падрыхтаваны законапраект, які будзе ўстанаўліваць адміністрацыйную адказнасць за прапаганду ненармальных адносін, педафіліі, добраахвотнай адмовы ад нараджэння дзяцей. Так што все гэтыя новамодныя child-free у Беларусі хутка будуць пад забаронай. Праект праходзіць працэдуру узгаднення І думаеце, не пройдзе? Яшчэ як пройдзе. Недзеля таго гэты дакумент рыхтаваўся, каб ён не прайшоў працэдуру праверкі. Пытанне толькі, што ўлады Беларусі разумеюць пад нетрадыцыйнымі адносінамі.
Пацуко пачвару, жыто жа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
У Расіі карткі ажно 257 кніг запатрабавалі прыбраць з аднаго з маркетплейсаў за прапаганду ЛГБТ. У гэты спіс патрапілі ў тым ліку Дэні Дідро, Марсель Пруст, Энтоні Бёрджес, Вірджынія Вульф, Стывен Кінг, Оскар Уайльд, Хулія Картасар і многія іншыя. То бок класікі сусветнай літаратуры. Напрыклад, Дэні Дідро быў заснавальнікам энцыклапедыі ці тлумачальнага слоўніка навук, мастацтваў і рамёслаў, які з'яўляецца адным з найбуйнейшых даведачных выданняў 18-га стагоддзя і які, як лічыцца, падрыхтаваў глебу для вялікай французскай рэвалюцыі. Марсель Пруст у сваім сямітомным рамане «У пошуках згубленага часу» паказаў, як свет змяніла першая сусветная вайна, ягоны твор стаў помнікам эпохі. І гэтыя расповеды пра аўтара можна працягваць бясконца. Хто запатрабаваў прыбраць гэтыя кнігі з продажу, не паведамляюцца. Але, як вядома, закон аб забароне прапаганды ЛГБТ з'явіўся ў Расіі яшчэ ў снежні 2022 года. Не прайшло і 3 года, як патроху пачынаюць з продажу прыбіраць сусветную класіку літаратуры. Добра, што яшчэ паліць кнігі не пачалі, як гэта было ў гісторыі. А ўвогуле лепей бы ўлады Расійскай Федэрацыі саміх сябе забаранілі, бо ні Оскар Уайльд, ні Картасар, ні Пруст, ні Дідро, ні іншыя пісьменнікі, творы якіх хочуць зняць з продажу, на чужую краіну не нападалі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Што такое жаба-гадзюкінг па-азаронкаўску? Чаму прапаганда ўз'елася на былога тэлеведучага Яўгена Перліна? Чым напалохала ўладу праграма «Кадравы рэзерв»? На гэта пытанне адказвае журналіст Улад Грыневскі ў размове з Міколам Бянько.
Пяродзе, можа быць, да блока некаторых навін, яны не самыя резонансныя, скажам так, але, на мой погляд, досыць тыповыя, характарыстычныя, тое, што адлюстроўвае нашу рэальнасць, часам не зусім здаровую. Значыць, у Віцебску судзяць пра расейскую сталіністку Мерсалімаву. Вось, есть такі панятак сярод інтэрнаўтаў, блогераў, жаба-гадзюкінг, да, вось, Мерсалімова, гэта вядомы чалавек, я думаю, для вас, як спецыяліста ў медыйнай сферы, ён дакладна вядомы. То есть, што вы можаце сказаць на гэту тэму?
Хацеў бы я сказаць на гэту тэму, што гэта вельмі выдатная навіна, якая паказвае пэўныя тэндэнцыі. Так, беларускай дзяржавы, то, што ў нехта нейкія ідэалогі ў беларускай дзяржавы таксама разумеюць пра тое, што, скажам так, ідэалогія гэтага рускага свету, яна таксама не добрая, і таму трэба паставіць пэўную заслону, але мне здаецца, гэта абсалютна не так. Мне здаецца, што гэта абсалютна ўпісваецца проста ў звычайную тэндэнцыю, калі розная актыўнасць, ну, скажам так, умоўна, ёсць сядзяць нейкія пэўныя людзі, так, якія маюць, у якіх ёсць задання, так, кожную актыўнасць проста задушаць.
Несанкцыянаваную.
Несанкцыянаваную. Нават не тое, што несанкцыянаваную, а кожную актыўнасць, бо як бы былі інфармацыі, што там зайцца ў Гомелі, так, праходзілі нейкія маршы фанатаў футбола расійскіх, так. І нібыта гэта было дазволена. А мне здаецца, просто тут няма ніякай ідэалогіі. Тут ёсць нейкі пэўны спіс, сядзіць нейкі чалавек, які маніторыць пэўную такую палітычную актыўнасць, і вось дае заданне, што гэту палітычную актыўнасць трэба трошачкі прыструніць. І, дарэчы, добрым прыкладам гэтага ёсць вось гарадзенская інфаказачка, якая называюць Бондарава. Так? Здаецца, што вось тое, што яна робіць, яна мае быць на піку ўладу, але часамі гэтыя ўлады яе прыцішаюць, паколькі, ну, не треба быць актыўным не для улады, не супраць улады. Той, хто супраць улады, вядомая справа, будзе мець большыя праблемы, а той, хто вельмі актыўны для улады, то таксама, напэўна, не трэба.
Заедзе на суткі альбо атрымае штраф. Значыць, яшчэ адна навіна датычыць былога тэлевядоўцы беларускай тэлерадыёкампаніі дзяржаўнай Яўгена Перліна. Так, гэты чалавек пасля падзей 2020 года з'ехаў. В прынцыпе, я так мяркую, абазначыў сваю пазіцыю адносна таго, што адбываецца ў краіне. Вось, але праз 3 гады ён зняўся ў фотасесіі для камерцыйнага суб'екта, гэта сетка крам, якая прадае касметыку, Міла, так? І вось у Інстаграме размясцілі фотаздымкі з Яўгенам Перліным. Адрэагаваў топ-прапагандыст Азаронак са словамі, што ніхто нішто не забыў і ні пра каго мы не забыліся, і Міла, як вы ўвогуле пасмелі зрабіць такі, значыць, рэкламны трук.
Ну так, і гэтага прапагандыста Азаронка паслухаліся акурат і проста спалохаліся. Бо тэарэтычна, калі мы задумваемся, ці ёсць ва ўладаў сёння ўвогуле нейкі рэсурс абсалютна ўсіх кантраляваць. Ёсць пэўны спісы, каго яны кантралююць, так? А потым, ну, так вось выглядае жыццё у соцыуме, так, вось выступіў гэты Азаронак, недзе там хтосьці камусьці даў па шапцы, і, напэўна, альбо самі уладальнікі гэтага брэнда вырашылі падстрахавацца. Хаця, ну, гэта зноў уже паказвае некую няспевасць, так, беларускага грамадства. Бо тэарэтычна, ну, чым мог нашкодзіць той Перлін, так? І, як бы, 9 мільёнаў беларусаў зараз, у кожнага ёсць сваё жыццё. Але, зноў жа, мы вяртаемся да таго, што вось ёсць пэўна такая атмасфера страху, і нейкі начальнік, ведаючы, што вось гэта атмасфера страху, прымае такое рашэнне. Гэта, ведаеш, ну, агульная такая атмасфера страху. Зусім недавно мне патрапіўся відео з расійскай прапаганды, да, там Салаўёў кажуць пра тое, што вось, напрыклад, зараз, збіраючы подпісы на Дзеждзін, зрабіў для нас спісы ўсіх людзей і на агентаў, якія не паважаюць Пуціна і ўладу. І мне здаецца, што гэта ўвогуле ўжо дно. Бо калісьці можна было яшчэ гаварыць пра тое, што вось людзі маюць права, напэўна, сваё меркаванне, людзі маюць права, ну, скажам так, паставіць свой подпіс за гэтага Надзеждзіна. А зараз уже настолькі гэта перавярнулася, што зараз рэальна сур'ёзна Салаўёў заяўляе пра тое, што вось такім чынам мы маем увогуле спіс людзей, якія супраць Пуціна, а таму давайце зараз гэтыя людзі могуць патрапіць пад рэпрэсіі. Ну, гэта дно. Ну, як па мне, гэта ўжо дно. Бо гэта падставовая рэч, гэта нармальна, што чалавек можа не давяраць уладзе, што чалавек можа паставіць, чалавек можа хацець паставіць свой подпіс за апанента Пуціна. А Салаўёў заяўляе, што гэта, калі ты захацеў і калі паставіў свой подпіс, то вось, калі ласка, бойся, да цябе прыйдуць рэпрэсіі. Ну, і гэта дно. Здаецца, вядомая справа, што неўзабаве яшчэ можа з'явіцца так. Ведаеш, як мы гаворым, што, здаецца, мы ўжо на дне, але потым там знізу да нас пагрукаліся. Можа прывесці, ну, прывесці да пэўнага распаду, да самараспаду. Будзе гэта, не будзе, ну, я не ведаю. Ну, але мне здаецца, гэта калісьці яшчэ вось гэты нават прапагандысты там гаварылі, да, то есть рабілі нейкі выгляд добрай ігры. Зараз гэтага ўжо не адбываецца, ну і гэта таксама пэўная тэндэнцыя.
Мы толькі што разважалі пра былога тэлевідоўцу Белтэлерадыёкампаніі Яўгена Перліна, які вёў забаўляльныя праграмы, і, в прынцыпе, вы сказалі такую фразу наконт таго, чым ён мог пагражаць, так? Згаджаюся, што мала чым мог пагражаць, але Азаронак яго не забыў.
Канкрэтна гэтыя фотаздымкі, чым яны маглі
пагражаць? Ну, так, канкрэтна рэкламная, так.
Ну, зняўся.
А вось ёсць іншая навіна, так, следчы камітэт завёў крымінальную справу на ўдзельнікаў кадравага рэзерву для Новай Беларусі, так? Нават адмысловы прэс-рэліз быў напісаны, і гаворыцца пра тое, што спецыяльная вытворчасць адкрытая наконт таго, што людзі, якія рыхтуюць нібыта сябе на пазіцыі будучых рэфарматараў, так, чыноўнікаў, а гэта адбываецца, зразумела, не ў Беларусі, а ў краінах еўразвязу, дадзена ініцыятыва сыходзіць ад структур, звязаных з офісам Светланы Ціхановскай, зразумела. Вось, і яны названыя экстрэмістамі, які ненавідаюць існуючы ў краіне парадак. Вось, з'яўляюцца балванкамі для прызначэння на кіруючыя дзяржаўныя пасады. Яны ўзброена хочуць уварвацца на тэрыторыю краіны, гэта цытата, так? Правесці масавыя ілюстрацыі ў дачыненні да даных радзіме прадстаўнікоў улады. То есть адразу бачым, так, ёсць хорошыя, ёсць плохія, так? Вот, праваахоўнікаў, грамадскіх дзеячаў, прывесці паплечнікаў, радыкалаў, каб разарваць краіну і знішчыць усё, што было створана за апошнія 30 год. Вось, і там цэлы букет крыміналак, як заўжды там, да, пералічваюцца тэрміны. Чым напалохала гэтая праграма кампанія «Кадравы рэзерв» прадстаўнікоў рэжыма?
Чым напалохала? Ну, па-першае, вось усё, што ты палічыў, я вось хачу яшчэ той тэзіс яшчэ раз паўтарыць. Гэта нармальна, што ёсць людзі, якія могуць думаць трошкі іначай. Гэта ўвогуле, калі казаць пра нейкую Еўропу, там пра ЗША, ўвогуле пра існаванне палітычнай любой сістэмы, гэта нармальная рэч.
Так, нават што... ценевыя ўрады ствараюцца, то есть на выпадак прыходу апазіцыйнай сілы да ўлады.
Так, і тут вось мы ўжо можам сказаць, што ў Беларусі, калі выходзяць такія вось тэксты, гэта ўжо дыктатура, паколькі дыктатура не прымае нават думкі пра тое, што нехта ўнутры гэтай дыктатуры можа думаць неяк іначай. Чым кадравы рэзерв на палоху беларусаў? Я не ведаю адказа на гэта пытанне. Я думаю, гэта проста зноў жа рэпрэсіўны той механізм, які зараз развіваецца ў Беларусі. Так? Ну, умоўна кажучы, сядзяць там нейкія людзі ў кабінеце, сядзяць нейкія людзі ў кабінеце і вось разбіраюць гэтыя бумажкі, збіраюць інфармацыю і рыхтуюць усялякія гэтыя акцыі, затрымання і так далей. Фактычна гэта было, можа, вось так. Сядзіць якая-небудзь жанчынка, якая ўжо да канца заканчвае збор гэтай інфармацыі, кажа: «Галя, ты да шэфа ідзеш? Наверх, вазьмі, падпішы, каб ён падпісаў, бо я ўжо закончыла», так? І на наступны дзень шэф падпісаў, на наступны дзень пачалася вось гэтая аблава. Ну так, гэта кадравы рэзерв, гэта актыўнасць апазіцыйная за мяжой. Таму вядомая справа, што гэта ініцыятыва была на кручочку ў спецслужбу. Чаму яны зараз менавіта гэту справу вывалілі, так, на ў грамадства? Напэўна, таксама гэта можа быць звязана з электаральнай кампаніяй, з выбарамі, якія зараз падтрымліваюць вось гэту атмасферу страху, абсалютна вобраз ворага, атмасферу страху. Зноў жа вельмі часта аргументы выказваюцца пра тое, што вось мы тут робім стабільную палітыку, а вось калі, не дай Бог, яны, то будзе хаос і так далей.
Журналіст Улад Грынёўскі прааналізаваў некаторыя рэзанансныя навіны і выказаў свае думкі наконт таго, як функцыянуе беларуская афіцыйная прапаганда.
Агляд грамадскі палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Вось раней выбары набліжаюцца і ўсе чакаюць, што назіральнікі замест бюлетэняў будуць бачыць пятыя кропкі сябраў участковых камісій. Бо ў Беларусі да 2020 года назіральнікаў да падліку галасоў выбарцаў дапускалі умоўна. Яны як бы ў памяшканні знаходзіліся, аднак убачыць, за каго галасавалі выбарцы, не маглі. Бюлетэні абаранялі целы сябраў участковых камісій. Яны цеснай сцяной стаялі вакол стала і засланялі бюлетэні, у якіх грамадзяне выказвалі сваё волевыяўленне. У свой час на прасторах інтэрнэту з'явілася просьба фотаздымкаў з этапу падліку галасоў, калі назіральнікам бачны толькі пятыя кропкі сябраў участковых камісій. А што цяпер? У Беларусі адбываецца першая выбарчая кампанія пасля масавых акцый пратэсту 2020-га. І што мы бачым? Цяпер няма ані пятых кропак сябраў участковых камісій, ані дэмакратычных кандыдатаў, ані незалежных назіральнікаў.
Все мочки марым раптом, что все изменится повольно и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам за все ты будет синиться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце у отруте за. Yeah.
Як повідомляє Белта, у Білорусі під час датермінових виборів працює ж на 23 представники європейських держав. Круто, цілі 23 представники Європи на 5411 участків для голосування. Коли гэты представники захочуть наведать кожний участок, то їм доведеться кожному об'їхати по 235 участков. Остатніх міжнародних назиральників, частіше за все з країн СНД, у розлік можна не брати. Яни напишуть і подадуть те, що їм скажуть. І яни будуть сказати, що у Білорусі вибори пройшли легше, ніж повсюль. Тое ж датычыць і ўнутраных назіральнікаў, які дакладна не будуць прасіць у старшыні выбарчай камісіі дазвол на фота ці відэаздымку. Калі папросяць, то можаш і губазік прыехаць. Так што выбары ў Беларусі пройдуць без назіральнікаў, незалежных кандыдатаў і пятых кропак сябраў камісіі.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Корозия металла пожерла механизм, с усих максимых рухов досяжный только вниз. Под ветром забрыжала и ржавая держава, ей дикая у спину соправная краина.
Это была программа «Штось не так». Для вас ее вели Микола Бянько
и Юлия Сивец.
Ты день прожили, и дякую Богу.
Что-то не так!
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Што-то не так.
Не буду всіх не подушать.